Ο Απόστολος Παύλος λέει ζήτησε από τον Κύριο τρεις φορές να φύγει ο σκόλοπας από πάνω του και ο Κύριος το απάντησε αρκεί είσαι η χάρις μου διότι στη δική σου την αδυναμία φαίνεται πλήρης, φαίνεται τέλεια η δύναμή μου και αυτός είναι ένας λόγος που με ενθαρρύνει σήμερα να διακονήσω με τη χάρη του Θεού καθώς μελετούμε από την επιστολή προς Εβραίους το 10ο κεφάλαιο προς Εβραίους κεφάλαιο 11 να διαβάσουμε από το χωρίο 30 και θα μας απασχολήσει το 31. Με την πίστην έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού περικυκλώθηκαν επί 7 ημέρας. Το είχαμε δει αυτό την περασμένη φορά. Με την πίστην η Ραάβ η πόρνη δεν εχάθηκε μαζί με τους απειθείς, διότι δέχθηκε ειρηνικά τους κατασκόπους. Διαβάζω και αριστερά από το κείμενο. Πίστη Ραάβ η πόρνη, ου συναπόλετο της απειθήσασι, δεξαμένη τους κατασκόπους με τη ειρήνης. Δοξάζουμε τον Θεό γιατί μέσα στα παραδείγματα της πίστης, τα παραδείγματα προς μίμησιν, συγγνώμη, δεν είναι μόνο άτομα τα οποία έπαιξαν ένα σημαντικό ηγετικό ρόλο στην εποχή τους, αλλά είναι και άτομα τα οποία ζούσαν μία άσχημη ζωή, μία ανήθικη ζωή, αλλά ήρθε η στιγμή που μετανόησαν και αναγνώρισαν την κυριότητα του Θεού. Ας δούμε λοιπόν την ιστορία από την αρχή και ας γυρίσουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο 2ο κεφάλαιο, Ιησούς του Ναβί στην Παλαιά Διαθήκη, κεφάλαιο 2ο, να αρχίσουμε να διαβάζουμε από την αρχή του κεφαλαίου. Ο λαός Ισραήλ έχει φτάσει στα πρόθυρα της γης Χανάν, και διαβάζουμε Ιησούς του Ναβί 2ο κεφάλαιο. Έπειτα ο Ιησούς, γιος του Ναβί, έστειλε από τη Σιτήμ κρυφά δύο κατασκόπους με εντολή να πάνε να δουν την περιοχή και την πόλη της Ιεριχώ. Συνηθισμένος στους πολέμους και εκείνης της εποχής και στους τωρινούς να στείλεις κατασκόπους να διερευνήσουν τη γη που θέλεις να κατακτήσεις. Αυτοί έφυγαν και έφτασαν στο σπίτι μιας γυναίκας πόρνης που λεγόταν Ραβ και εκεί έμειναν να διανυκτερεύσουν. Λοιπόν, οι κατάσκοποι μπαίνουν μέσα στην Ιεριχώ και λένε πού να μείνουμε τώρα. Θα πάμε στο σπίτι μιας πόρνης. Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει εκεί πέρα, δεν πρόκειται να μας πάρει κανένα είδηση. Δες τόσοι άγνωστοι βγαίνουν στο σπίτι, δύο-τρεις άγνωστοι ακόμα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πάμε εκεί. Αμέσως έφτασε στο βασιλιά της Ιεριχώ η είδηση ότι κάτι οι Ισραηλίτες είχαν φτάσει εκείνη τη νύχτα για να κατασκοπεύσουν τη χώρα. Βλέπετε, η αντικατασκοπία δούλευε καλά. Τους καταλάβανε. Τότε εκείνος έστειλε και είπε στη Ραβ, βγάλε έξω τους ανθρώπους που ήρθαν στο σπίτι σου. Αυτοί είναι εδώ για να κατασκοπεύσουν τη χώρα. Το φυσιολογικότερο θα ήταν η Ραβ να πει, παιδιά εγώ δεν ήξερα τίποτα. Μπείτε μέσα και πάρτε τους. Αυτό δεν είναι το πιο φυσιολογικό. Αφού ο βασιλιάς έρχεται στο σπίτι, στέλνει δικούς του και λέει είναι κατάσκοποι. Η γυναίκα έκρυψε όμως τους δύο άντρες και ύστερα είπε, ήρθαν πράγματι στο σπίτι μου αυτοί οι άντρες, αλλά δεν ήξερα από πού ήταν. Όταν σκοτίνιασε έφυγαν και βγήκαν από την πόλη πριν κλείσει η πύλη. Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά αν τρέξετε γρήγορα πίσω τους, σίγουρα θα τους προλάβετε. Στο μεταξύ αυτή τους είχε ανεβάσει στο δώμα και τους είχε κρύψει ανάμεσα σε θυμονιές από λινάρι που ήταν στιβαγμένες εκεί. Οι άνθρωποι του βασιλιά έτρεξαν να βρουν τους κατασκόπους και μόλις βγήκαν από την πύλη, από την πόλη, συγγνώμη, η πύλη έκλεισε. Στην καταδίωξή τους πήραν το δρόμο που φτάνει ως τα περάσματα του Ιορδάνη. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι μένουν πάνω στο δώμα σκεπασμένοι με το λινάρι Και οι άλλοι τους καταδιώκουν έξω από την πόλη, στο δρόμο προς τον Ιορδάνη, λέει θα τους προλάβουμε κάπου. Γιατί το έκανε αυτό η Ραβ? Προτού οι κατάσκοποι κοιμηθούν, η Ραβ ανέβηκε να τους βρει στο δώμα του σπιτιού της και τους είπε, «Εγώ ξέρω πως ο Κύριος σας έχει δώσει αυτήν εδώ τη χώρα». Καταπληκτικό δεν είναι? Μία πόρνη εθνική που δεν ανήκει στον λαό Ισραήλ. Στον λαό Ισραήλ δεν θα μπορούσε να ανήκει, διότι κάθε πόρνη στον λαό Ισραήλ λιθοβολούνταν αμέσως. Άρα δεν μπορούσε να υπάρξει πορνεία μέσα στον λαό. Λέει στους Ισραηλίτες κατασκόπους, ξέρω ότι ο Θεός, ο Κύριος τον οποίο εσείς πιστεύετε, όχι εγώ, εσείς πιστεύετε, αλλά αυτός ο Κύριος τον οποίο εσείς πιστεύετε, σας έχει δώσει εδώ τη χώρα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος μακριά από τον αληθινό Θεό, χωρίς γνώση του αληθινού Θεού, με πνευματική ευαισθησία. Δεν είναι εντυπωσιακό? Να μην γνωρίζεις τον αληθινό Θεό, αλλά να είσαι ευαίσθητος πνευματικά και να καταλαβαίνεις τι κάνει ο αληθινός Θεός. Αδελφοί μου, πόσοι άνθρωποι άραγε στη γειτονιά μας, στη δουλειά μας, γνωστοί, φίλοι, συγγενείς, είναι ευαίσθητοι στο πνεύμα το Άγιο του Θεού, είναι ευαίσθητοι στα ζητήματα τα πνευματικά, αλλά δεν γνωρίζουν τον Κύριο? Το σκεφτήκατε ποτέ? Έτσι θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους μας να αρχίσουμε να προσευχόμαστε, Κύριε, μέσα στους γνωστούς, στους γείτονες, στους φίλους, στους συναδέλφους, υπάρχουν άνθρωποι που σε ζητούνε? Σε παρακαλώ, Κύριε Θεέ μου, οδήγησέ με στους ανθρώπους αυτούς που σε ψάχνουνε, στους ανθρώπους αυτούς που σε ζητούνε, στους ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι στα θέματα τα πνευματικά, να προχωρήσουν πνευματικά, αλλά δεν ξέρουνε. Κύριε μου, μιλάω στον ένα, δεν ενδιαφέρεται. Μιλάω στον άλλο, με βρίζει. Μιλάω στον άλλον, πέρα βρέχει. Δεν υπάρχουν μέσα σε τόσους ανθρώπους γύρω μου, στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα, δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που νοιάζονται? Δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι στο πνεύμα σου, που ψάχνουν? Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, οδήγησέ με σε αυτούς. Οδήγησέ με, είναι κρίμα ένας άνθρωπος να είναι ευαίσθητος πνευματικά, να αναγνωρίζει ότι ο Κύριος ενεργεί. Ο Κύριος λέει σας έδωσε αυτή τη χώρα και να ζει μες στην πορνεία. Δεν είναι φοβερό? Η γυναίκα αυτή ήταν πόρνη και αναγνώρισε τι έκαμνε ο Κύριος. Εξαιτίας σας μας έχει πιάσει φόβος και όλοι οι κάτοικοι τρέμουν μπροστά σας. Ακούσαμε ότι καθώς βγήκατε από την Αίγυπτο, ο Κύριος ξέρανε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας μπροστά σας. Μάθαμε ακόμα τα όσα κάνατε στους δύο βασιλιάδες των Αμορέων ανατολικά του Ιορδάνη, στον Σιχόν και στον Ον, που τους εξοντώσατε. Ακούσαμε για τα θαυμαστά που έκανε ο Θεός στη ζωή σας. Αδελφοί μου, ο Κύριος κάνει θαυμαστά στη ζωή μας. Και θέλουμε να κάνει ακόμα πιο θαυμαστά στη ζωή μας. Προσέξτε όμως το κίνητρο. Γιατί να κάνει ο Κύριος θαυμαστά στη ζωή μου? Για να είμαι εγώ καλά και να περνάω καλά? Ή για να δουν οι άνθρωποι τη χάρη του Θεού στη ζωή μου και τη δύναμη του Θεού στη ζωή μου και στη ζωή τους και να έρθουν στα πόδια του Κυρίου? Καταλαβαίνετε, σημασία έχουν τα κίνητρά μας. Και είναι σημαντικό ο Θεός να φανερώνει τη δύναμή Του. Είναι σημαντικό να γίνονται θαύματα. Είναι σημαντικό να φανερώνεται η αγαθότητα του Θεού με φυσικό τρόπο και με υπερφυσικό τρόπο. Αλλά ο στόχος είναι οι άνθρωποι να έρθουν στην αγάπη του Θεού. Αδέλφια μου, γι' αυτό θέλω να σας ενθαρρύνω. Θέλετε να δείτε θαύματα του Θεού στη ζωή σας? Θέλουμε να δούμε θαύματα του Θεού στη ζωή μας? Ας αρχίσουμε να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που είναι γύρω μας και δεν γνωρίζουν τον Κύριο μπροστά τους. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και σου ανοίγει την καρδιά του και σου λέει, ξέρεις τι πρόβλημα έχω, Αυτό συμβαίνει με τη δουλειά μου, αυτό συμβαίνει με τη γυναίκα μου, αυτό συμβαίνει με τα παιδιά μου. Σου ανοίγει την καρδιά του. Από τη στιγμή που σου άνοιξε την καρδιά του, σημαίνει ότι κάτι είδε σε σένα, διότι στον καθένα δεν ανοίγει την καρδιά σου. Λοιπόν, πες του, ξέρεις, πιστεύω στον Θεό και θα ήθελα να προσευχηθώ για αυτό που μου είδες. Θα ήθελες? Ξέρετε, πολλές φορές αν δεν θέλουν να ακούσουν για τον Χριστό, αλλά σπανίως θα βρείτε άνθρωπο να του προτείνετε να προσευχηθείτε για αυτόν και να μην θελήσει. Σπανίως. Άμα βρείτε κανέναν, ελάτε να μου το πείτε, να κάνω στατιστική. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί αυτός να μην πιστεύει στον Θεό, να του πει, ξέρεις, θα προσευχηθώ στον Θεό και να σου πει, μα εγώ δεν πιστεύω στον Θεό. Του πεις, δεν πειράζει, εγώ πιστεύω. Εγώ που πιστεύω θα προσευχηθώ. Αδελφοί μου, ακόμα και ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός, ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Θεό, είναι πολύ ευτυχής όταν κάποιος άλλος που πιστεύει στον Θεό νοιάζεται τόσο για αυτόν, ώστε να προσευχηθεί στον Θεό που πιστεύει για εκείνον. Έτσι θέλω να σας ενθαρρύνω, να ενθαρρύνω όλους μας, να προσευχόμαστε για τις ανάγκες των ανθρώπων, μπροστά στους ανθρώπους. Κάποτε που το έλεγα αυτό σε μια ομάδα, μου λένε, καλά δεν γίνεται να προσευχόμαστε στο σπίτι μας, για αυτούς, τα προβλήματα. Καλό πράγμα είναι να προσευχηθείς και στο σπίτι σου για ένα πρόβλημα που άκουσες. Αλλά έτσι δεν καταλαβαίνει ο άλλος την αγαθότητα του Θεού. Έτσι, δεν ξέρει τι κάνεις εσύ σπίτι σου. Όταν όμως πάρεις κουράγιο και το κάνεις μπροστά του και του πεις, θέλω να προσευχηθώ για αυτό που μου είπες στον Θεό, πιστεύω στον Θεό, θέλω να προσευχηθώ για αυτό στον Θεό. Αυτό μένει μέσα στην καρδιά του. Τις προάλλες μιλούσα με έναν αδελφό και μου λέει, ξέρεις κάτι, πάρα πολλά κηρύγματα που έχω ακούσει δεν τα θυμάμαι. Πάρα πολλά κηρύγματα δεν τα θυμάμαι. Τις φορές που κάποιος αδελφός στην ανάγκη μου μου έδειξε αγάπη, όλες τις θυμάμαι. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έτσι. Μπορεί τα κηρύγματά μας να τα ξεχάσουν, αλλά τη φανέρωση της αγάπης του Θεού στη ζωή μας απέναντί τους δεν την ξεχνάνε. Και η αγάπη είναι αυτή που ελκύει τους ανθρώπους στον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτός είναι ο τρόπος που διάλεξε ο Θεός για να φέρει το μήνυμά του στους ανθρώπους. Ο Θεός θα μπορούσε να εμφανιστεί σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια και όλοι οι άνθρωποι να πιστέψουν θέλοντας και μη και τρέμοντας κιόλα. Κύριε, όχι. Δεν φανερώνει τη δύναμή του ο Θεός και δεν φανερώνει τη δόξα του με τρόπο που να τρομάξει τους ανθρώπους και να τους αναγκάσει να πιστέψουν, γιατί, γιατί θέλει οι άνθρωποι να πάνε σε αυτόν από αγάπη, ανταποκρινόμενοι στην αγάπη του Θεού. Το ξέρετε πολύ καλά ότι θα έρθει μια μέρα που όλα τα σύμπαντα θα υπακούσουν στον Ιησού Χριστό. Γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει ότι κάθε γόνατο θα γονατίσει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Εμείς όμως έχουμε την ευκαιρία τώρα που δεν είμαστε υποχρεωμένοι να γονατίσουμε, να δεχτούμε την αγάπη του Θεού και να αρχίσουμε να φανερώνουμε την αγάπη του Θεού γύρω μας. Και τη δύναμη του Θεού γύρω μας. Αδελφοί μου, πιστεύω ότι θα δούμε πολύ περισσότερα θαύματα όταν προσευχόμαστε για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο για τα προβλήματά τους, από όσα θα δούμε αν προσευχόμαστε μεταξύ μας οι πιστοί ο ένας για τον άλλο. Το πιστεύω αυτό. Έτσι. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει, σημεία που θα ακολουθήσουν τους πιστεύσαντας θα είναι, και λέει, στο όνομα μου θα βγάζουν δαιμόνια, θα λαλούνε καινούργιες γλώσσες, θα βάζουν τα χέρια τους σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Λέει, θα είναι σημεία στους πιστεύσαντας, όχι μεταξύ τους. Καθώς θα διακονούν σε αυτούς που δεν πιστεύουν. Τότε θα παρουσιάζονται τα σημεία. Καθώς θα διακονεί σε αυτούς που δεν πιστεύουν, τότε θα φανερώνονται τα σημεία εις τους πιστεύσαντας. Έτσι η Ραάβ άκουσε τα μεγαλεία του Θεού και ήρθε σε συνέστηση ότι εδώ υπάρχει ένας Θεός ο οποίος κάνει μεγαλεία, κάνει θαύματα σε αυτόν τον λαό. Αναγνώρισε δηλαδή, είχε την ευαισθησία την πνευματική να καταλάβει ότι ο Θεός του λαού Ισραήλ ήταν ο αληθινός Θεός και να καταλάβει ακόμα ότι αυτός ο Θεός ενεργεί με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο. Και συνεχίζει στο χωρίο 11. Όταν τα ακούσαμε αυτά, έπεσε το ηθικό μας και κανένας από εμάς δεν είχε το θάρρος να σας αντιμετωπίσει. Πραγματικά ο Κύριος, ο Θεός σας, είναι Θεός ψηλά στους ουρανούς και εδώ κάτω στη γη. Αναγνώρισε λοιπόν την κυριαρχία του Θεού. Έτσι. Αναγνώρισε τη φανέρωση του Θεού, αναγνώρισε τις ενέργειες του Θεού και αναγνώρισε την κυριαρχία του Θεού. Είπε, ο Θεός σας, αυτός είναι ο κυρίαρχος και είναι ο κυρίαρχος επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Και έτσι ξαφνικά, μέσα από όλους τους κατοίκους της Ιεριχώ, υπάρχει μία γυναίκα, και μάλιστα μία γυναίκα κακής ηθικής ζωής, μία γυναίκα πόρνη, η οποία παρόλα αυτά είναι ευαίσθητη πνευματικά και καταλαβαίνει την κυριαρχία του Θεού. Αδέλφια μου, έχει σημασία πόσο ευαίσθητη πνευματικά είναι η καρδιά μας. Έχει μεγάλη σημασία. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Κήρυτε, οι Φαρισαίοι του πήγαιναν κόντρα. Οι αρχιερείς κόντρα, οι γραμματείς κόντρα. Και κάποια στιγμή γύρισε και είπε στους γραμματείς και στους Φαρισαίους, οι τελώνες και οι πόρνες πηγαίνουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Το θυμάστε έτσι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Οι τελώνες, λέει, τι ήταν οι τελώνες? Οι συνεργάτες των κατακτητών. Έτσι. Τελώνες, ξέρετε τι ήταν. Ήταν αυτός που πήγαινε στην Ρώμη, αγόραζε τα δικαιώματα τα εφοριακά της περιοχής. Έτσι, δηλαδή πόσους φόρους έχει να παίρνει η ρωμαϊκή διοίκηση από την Ιουδαία? Τόσες χιλιάδες συστέρτια. Ωραία, θα τα δώσω εγώ. Εγώ θα τα δώσω στο Ρωμαϊκό Ταμείο και εγώ μετά θα πάω να τα εισπράξω από τους ανθρώπους. Να μην κάθεται η ρωμαϊκή διοίκηση να ασχολείται, θα τα εισπράξω εγώ. Απλώς θα μου δώσεις δύο στρατιώτες, 5-6 στρατιώτες, ώστε όποιος δεν δίνει να το τακτοποιώ το θέμα επί τόπου. Εντάξει. Και φυσικά οι τελώνες πλήρωναν τα χρήματα στο Ταμείο της Ρωμαϊκής Διοίκησης και μετά κανένας δεν τους έλεγε πώς, δεν τους έλεγχε πόσα θα πάρουν από τον λαό. Εντάξει. 5.000 συστέρτια στο Ρωμαϊκό Ταμείο. Ωραία. Εγώ θα μαζέψω 10.000 συστέρτια. 5 για το Ρωμαϊκό Ταμείο που έδωσα και 5 για τον κόπο μου. Έτσι. Και όποιος δεν θέλει να δώσει, εδώ είναι και ο Ρωμαίος στρατιώτης να καθαρίσει. Καταχραστές. Προδότες. Συνεργάτες των κατακτητών. Προσέξτε, η πνευματική ευαισθησία δεν είναι πάντοτε συνδεμένη με τη ζωή που κάνει κάποιος. Μπορεί κάποιος να κάνει μία ζωή λαθεμένη, μία ζωή ανήθικη, μία ζωή άσχημη, αλλά μέσα του να ψάχνει να γνωρίσει το Δημιουργό του. Μέσα του να ψάχνει να γνωρίσει ποιος είναι αυτός που έκανε αυτό το σύμπαν, το οποίο εγώ εκμεταλλεύομαι. Ποιος είναι αυτός? Κυράβ το κατάλαβε αυτό. Κυράβ είχε αυτή την ευαισθησία. Αναγνώρισε την κυριαρχία του Θεού. Τώρα λέει λοιπόν, σας παρακαλώ, ορκιστείτε μου στον Κύριο ότι θα δείξετε στο σπίτι του πατέρα μου την ίδια καλοσύνη που έδειξα και εγώ σε εσάς. Όσοι έχετε την παλιότερη μετάφραση, βλέπετε ότι η λέξη καλοσύνη μεταφράζεται έλεος. Έτσι. Και αυτή η λέξη που μεταφράζεται άλλοτε έλεος, άλλοτε αγάπη και άλλοτε καλοσύνη, είναι μία εβραϊκή λέξη που δηλώνει αγάπη αφοσίωσης σε μία συμφωνία. Κάναμε μία συμφωνία μαζί, κάναμε μία διαθήκη μαζί, μένω σε αυτήν την αγάπη αφοσίωσης. Λοιπόν, κάνουμε τώρα μία συμφωνία. Εγώ σας κάλυψα, σας φύλαξα. Τώρα, παρακαλώ, να δείξετε κι εσείς την ίδια αγάπη συμφωνίας, την ίδια αγάπη, την ίδια καλοσύνη, το ίδιο έλεος που έδειξα κι εγώ σε εσάς. Δώστε μου και ένα σίγουρο σημάδι για να σας πιστέψω ότι δεν θα σκοτώσετε τους γονείς μου και τα αδέλφια μου και ότι θα αφήσετε απείραχτα όλα όσα τους ανήκουν. Τότε οι άντρες της είπαν, σου ορκιζόμαστε στη ζωή μας να κάνουμε ό,τι ζητάς, αρκεί να μην προδώσεις τα σχέδιά μας. Όταν ο Κύριος μας δώσει αυτή τη χώρα, εμείς θα σου δείξουμε καλοσύνη, ίδια λέξη, έλεος, χασίντ στα εβραϊκά, και δεν θα παρασπονδήσουμε. Τότε η γυναίκα τους κατέβασε με σκηνή από το παράθυρο, γιατί το σπίτι της ήταν χτισμένο μέσα στο τείχος της πόλης. Θυμάστε που σας είχα πει την περασμένη φορά πώς ήταν τα τείχη της Ιεριχώ, όταν μιλούσαμε για το πώς πέσανε τα τείχη της Ιεριχώ. Σας είχα πει ότι υπήρχε ένα εξωτερικό τείχος 2 μέτρα, έτσι. Ότι υπήρχε μετά ένα διάστημα 5 μέτρων, το οποίο ήταν σπίτια χτισμένα ανάμεσα στα τείχη, και μετά ήταν άλλα 4 μέτρα πάχος, τείχος, κανονικά, έτσι. Είχαμε 2 μέτρα, συν 5, 7, συν 4, 11 μέτρα πάχος, αλλά από αυτά τα 11 μέτρα, τα 2 μέτρα ήταν τείχος και τα 5 μέτρα ήταν σπίτια. Λοιπόν, ένα από αυτά τα σπίτια που ήταν ανάμεσα στα 2 τείχη ήταν και της ΡΑΒ και είχε παράθυρο το οποίο έβγαζε έξω από την πόλη. Εντάξει, το σπίτι πρέπει να έχει ένα παράθυρο. Άμα είσαι ανάμεσα σε 2 τείχη, κάπου θα έχει ένα παράθυρο. Λοιπόν, είχε ένα παράθυρο που έβλεπε έξω από την πόλη. Τι έκανε λοιπόν, τους λέει, τώρα ακροβατικά, πιάστε το σκηνί και κατεβείτε από το παράθυρο. Τους έδωσε συμβουλή, τους λέει πηγαίνετε κρυφτείτε στα βουνά, να μην σας συναντήσουν αυτοί που σας καταδιώκουν, δηλαδή αυτοί ξεκίνησαν να σας κυνηγάνε προς τον Ιορδάνη, ωραία. Εσείς μην ξεκινήσετε να φύγετε να πάτε και εσείς προς τον Ιορδάνη, διότι από εκεί ήταν οι Ισραηλίτες, εκεί έπρεπε να πάνε. Εσείς πάτε στην αντίθετη κατεύθυνση, αφού αυτοί σας κυνηγούν προς τα εκεί, εσείς πάτε από την άλλη μεριά. Πάτε πάνω στο βουνό, καθίστε πάνω στο βουνό 3 μέρες, και αφού καλμάρουν τα πράγματα και γυρίσουν πίσω, δεν σας έχουν βρει, τότε να φύγετε. Τους έδωσε και τις κατάλληλες συμβουλές. Χωρίο 17. Οι άντρες της είπαν, εμείς θα τηρήσουμε όσα μας έβαλες να σου ορκιστούμε. Αλλά άκου και εσύ τι πρέπει να κάνεις. Όταν θα μπούμε μέσα στη χώρα, θα δέσεις αυτό το κόκκινο σκηνί στο παράθυρο. Προσέξτε τι λένε. Όταν θα δεις ότι εμείς μπαίνουμε μέσα στη χώρα, όταν δεις ότι καταλαμβάνουμε δηλαδή την Ιεριχώ, θα δέσεις το σκηνί αυτό, το κόκκινο σκηνί, στο παράθυρο. Της δίνουν ένα κόκκινο σκηνί, θα το δέσεις στο παράθυρο. Στο παράθυρο από όπου μας κατεβάζεις. Και θα έχεις συγκεντρώσει στο σπίτι σου τους γονείς σου και τα αδέλφια σου, όλη την οικογένεια του πατέρα σου. Όποιος βγει έξω από την πόρτα του σπιτιού σου θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το θάνατό του και όχι εμείς. Αν όμως κάποιος πειράξει οποιονδήποτε από αυτούς που βρίσκονται μαζί σου, στο σπίτι σου, θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το θάνατό του. Αν πάλι μας προδώσεις, εμείς θα είμαστε ελεύθεροι από τον όρκο που μας έβαλες να σου δώσουμε. Από το παράθυρο που μας κατέβασες, σε αυτό το παράθυρο θα δέσεις ένα κόκκινο σκηνί. Αυτό εδώ. Τι σας θυμίζει αυτό? Αυτά που είχαμε δει πριν από λίγο καιρό, που είπε ο Κύριος, θα περάσει ο άγγελος του θανάτου να εξολοθρεύσει τα πρωτότοκα και εσείς θα βάλετε έξω από την πόρτα στις παραστάδες και στο ανώφλι το αίμα του αμνού που θα έχει σφαγή. Το ίδιο σύμβολο, αδέλφια μου, μπαίνεις κάτω από το αίμα του Ιησού Χριστού, μπαίνεις κάτω από την προστασία του αίματος του Ιησού Χριστού. Το σκηνί αυτό που της δώσανε μπορούσε να έχει οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Δεν είχε οποιοδήποτε χρώμα. Είχε κόκκινο χρώμα για να αποτελεί και αυτό ένα σύμβολο του αίματος του Ιησού Χριστού που θα ερχότανε, του αίματος το οποίο οδηγεί στη σωτηρία. Και βλέπετε τι είπε, εσύ θα γίνεις αιτία σωτηρίας και στο σπιτικό σου. Θα φέρεις όλους τους δικούς σου μέσα, θα φέρεις τους γονείς σου μέσα, τα αδέλφια σου μέσα, τους συγγενείς σου μέσα. Όποιος βγει απ' έξω δεν είναι κάτω από την προστασία. Όποιος είναι μέσα όμως είναι κάτω από την προστασία αυτού του κόκκινου σκηνιού. Είναι κάτω από την προστασία αυτού του σκηνιού που συμβολίζει το αίμα του Ιησού Χριστού που θα χυνόταν για τις αμαρτίες του κόσμου 1000 χρόνια μετά. Προσέξτε, η Ραβ έγινε αιτία να σωθεί ολόκληρο το σπιτικό της. Ανοίγεις την πόρτα στο Ευαγγέλιο και μπορείς να γίνεις αιτία σωτηρίας στους οικιακούς σου, στα μέλη της οικογένειάς σου. Και μην αποκάμνεις όταν αυτό δεν γίνεται. Άνοιξες την πόρτα, προσεύχεσαι, συνέχισε να προσεύχεσαι. Μπήκε η παρουσία του Κυρίου στο σπίτι. Η επίδραση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή σου και στη ζωή μου, αδελφέ μου, υπάρχει γύρω μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Προσέξτε, δεν ζούμε για να καταλάβουν οι άλλοι. Απλώς ζούμε επειδή αγαπούμε τον Κύριο με τρόπο που θέλουμε να ευαρεστήσει τον Κύριο, που θέλουμε να ευαρεστεί τον Κύριο, και οι άλλοι βλέπουν τον τρόπο αυτό και το καταλαβαίνουν από μόνοι τους, χωρίς να το πούμε τίποτα. Σας έχει συμβεί να έρθουν μετά από χρόνια και να σου πούνε ότι ξέρεις εκείνο που έκανες τότε, εσύ δεν το θυμάσαι κιόλας που το έχεις κάνει. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που φέρθηκες τότε που ζεις και η ζωή σου είναι άρωμα Ιησού Χριστού που φαίνεται στους γύρω. Λέει λοιπόν, θα δέσεις αυτό το σκηνί και από εκεί και πέρα μη σε νοιάζει, θα το φροντίσουμε εμείς. Πότε της είπανε να βάλει, να δέσει το σκηνί? Όταν δεις ότι καταλαμβάνουμε την χώρα, έτσι, αυτό της είπανε. Χωρίο 21. Εκείνη απάντησε, θα γίνει όπως το λέτε. Έπειτα τους φυγάδευσε. Και όταν έφυγαν, έδεσε στο παράθυρό της το κόκκινο σκηνί. Η Ραβ, όταν είδε πού είναι η σωτηρία, πώς θα έρθει η σωτηρία, δεν περίμενε να έρθει η τελευταία στιγμή. Καταλαβαίνετε. Αυτή της είπαν, όταν δεις ότι καταλαβαίνουμε τη χώρα, τότε δέσε το σκηνί αυτό. Αυτή με το που φύγανε και πριν να καταλάβει κανείς οτιδήποτε, πήρε και έδεσε το σκηνί. Αυτό είναι το μήνυμα του Κυρίου. Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας. Αδελφέ μου, όταν ο Κυρίου που σε ελέγχει για κάτι, για οτιδήποτε, που αγγίζει την καρδιά σου, μην τον αφήνεις να πραγματοποιηθεί, να τον εφαρμόσεις μετά από καιρό. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα είναι η μέρα εφαρμογής του Λόγου του Θεού. Τώρα είναι η μέρα να ανταποκριθείς στο άγγιγμα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή σου. Με το που βγήκαν οι άνθρωποι έξω και φύγανε, αμέσως πήρε και έδεσε το σκηνί. Πού είναι η σωτηρία? Εκεί είναι. Τώρα. Τώρα σωτηρία. Όχι όταν θα έρθει η συμφορά. Τώρα. Ωραίο δεν είναι? Φύγαν λοιπόν οι κατάσκοποι, πήγανε στον Ιησού του Ναβί, του είπαν έτσι και έτσι τα νέα. Εκεί οι άνθρωποι έχουν παραλύσει, συνεπώς ο Κύριος μας έχει δώσει τη χώρα. Μας έχει δώσει. Χωρίο 24. Είναι βέβαιο, του είπαν, ότι ο Κύριος μας έχει παραδώσει ολόκληρη τη χώρα. Και μάλιστα όλοι οι κάτοικοί της τρέμουν. Έτσι λοιπόν. Και φέρανε ένα μήνυμα ενθάρρυνσης. Και το ίδιο μήνυμα ενθάρρυνσης, αδελφοί μου, είναι για όλους μας. Τι πρόβλημα έχεις, ποια είναι η Ιεριχώ που είναι μπροστά σου? Ρωμαίους 8:31. Εάν ο Κύριος είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Εάν ο Κύριος είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον σου. Εάν ο Κύριος είναι μαζί σου, θα πεις, πού ξέρω αν ο Κύριος είναι μαζί μου? Ο Λόγος του λέει, ο Κύριος είναι με εσάς όταν εσείς είστε με ταυτού. Εάν εσύ είσαι με τον Κύριο, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ξέρεις μέσα στην καρδιά σου, είμαι του Κυρίου. Η καρδιά μου είναι, Θεέ μου, θέλω να ζω κατά το θέλημά σου, θέλω να ζω ευαρεστώντας σε. Εάν η καρδιά σου αυτό θέλει, πέρα από τις πτώσεις που μπορεί να υπάρχουν και πέρα από τις αδυναμίες που μπορείς να έχεις, όταν η καρδιά λέει, ναι Θεέ μου, εγώ θέλω να ζήσω μαζί σου, τότε ο Κύριος είναι μαζί σου. Γιατί βλέπει ότι η καρδιά σου είναι μαζί του. Μη φοβάσαι λοιπόν. Εάν ο Κύριος είναι μαζί σου, κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον σου. Ακόμα και τα αρνητικά που μπορούν να συμβούν στη ζωή σου, λέει ο Κύριος, συνεργεί τα πάντα προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεό. Έτσι. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Και πάμε λίγο στο έκτο κεφάλαιο, εκεί που η Ιεριχώ πέφτει. Ιησούς του Ναβί, έκτο κεφάλαιο, χωρίο 22 και 23. Ιησούς του Ναβί, έκτο κεφάλαιο, χωρίο 22. Τότε είπε ο Ιησούς στους δύο άνδρες που είχαν κατασκοπεύσει τη χώρα, μπείτε στο σπίτι εκείνης της πόρνης και βγάλτε την από εκεί, αυτήν και όλους όσους είναι μαζί της, όπως της ορκιστήκατε. Εκείνοι μπήκαν στο σπίτι και έβγαλαν έξω τη Ραβ, τους γονείς της, τα αδέλφια της και όλους τους υπόλοιπους συγγενείς της και τα υπάρχοντά της. Τους πήραν και τους εγκατέστησαν σε ασφαλές μέρος έξω από το στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Σωτηρία λοιπόν ολόκληρης της οικογένειας από την πιστότητα ενός ανθρώπου. Χωρίο 25. Αλλά ο Ιησούς χάρισε τη ζωή στη Ραάβ την πόρνη και στο σπίτι του πατέρα της και σε όλους τους δικούς της, επειδή είχε κρύψει τους ανθρώπους που αυτός είχε στείλει για να κατασκοπεύσουν τη γη. Προσέξτε τώρα. Η Ραάβ εγκαταστάθηκε ανάμεσα στους Ισραηλίτες και οι απόγονοί της ζουν μέχρι σήμερα. Όταν γράφετε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, λέει ότι η γυναίκα αυτή, η οποία ζούσε μια τόσο άσχημη ζωή, όταν αναγνώρισε τον αληθινό Θεό και φυσικά άλλαξε η ζωή της, μετά μπορούσε να κατοικήσει μέσα στον λαό Ισραήλ, να κατοικήσει μέσα στον λαό του Θεού και να μπει μέσα σε τρεις καταλόγους της Καινής Διαθήκης. Προσέξτε τώρα. Το όνομα της Ραβ μνημονεύεται στην Καινή Διαθήκη τρεις φορές. Η μία είναι αυτή που είδαμε στην προς Εβραίους επιστολή στο 11ο κεφάλαιο, που είναι οι ήρωες της πίστεως. Και ξαφνικά η Ραβ είναι αυτή η οποία πίστεψε και μπήκε μέσα στον κατάλογο, η Ραβ η πόρνη. Μπήκε μέσα στον κατάλογο των ηρώων της πίστεως. Αυτή είναι η μία φορά που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Η άλλη φορά είναι στην επιστολή του Ιακώβου, στην επιστολή του Ιακώβου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 25. Ο Ιάκωβος ζούσε σε μια εποχή που οι άνθρωποι έλεγαν «Εγώ πιστεύω, εγώ πιστεύω, εγώ πιστεύω» και η ζωή τους ήταν τελείως αντίθετα με αυτά που λέγανε. Και κάποια στιγμή ο άνθρωπος αγανάκτησε και γράφει «Παιδιά, η πίστη πρέπει να συνοδεύεται από έργα». Εάν η πίστη είναι χωρίς έργα, είναι νεκρή. Από έργα αγάπης, από έργα καλοσύνης, από έργα που ευαρεστούν τον Θεό. Και καθώς μιλάει πάνω σε αυτό το θέμα και λέει, ορίστε και τα παραδείγματα από την Αγία Γραφή, οι άνθρωποι απέδειξαν την πίστη τους με έργα. Και λέει, ο Αβραάμ δεν απέδειξε την πίστη του με έργα κτλ. Κτλ. Χωρίο 25, Ιάκωβος 2:25. Κατά τον ίδιο τρόπο και η πόρνη Ραβ δικαιώθηκε από τα έργα της όταν υποδέχθηκε τους κατασκόπους και τους βοήθησε να φύγουν κρυφά από άλλο δρόμο. Να λοιπόν που η Ραβ γίνεται παράδειγμα πίστης που εκφράζεται με έργα. Το πιο συγκλονιστικό όμως είναι η τρίτη φορά που είναι η πρώτη μέσα στην Καινή Διαθήκη. Είναι το πιο συγκλονιστικό. Θα παρακαλούσα να ανοίξουμε όλοι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το χωρίο 5. Είναι ο γενεαλογικός κατάλογος, έτσι ξεκινάει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο, ο γενεαλογικός κατάλογος του Ιησού Χριστού, που προερχόταν από τον Δαβίδ, απόγονο του Αβραάμ, έτσι δεν ξεκινάει το κατά Ματθαίον. Και καθώς λέει τα ονόματα, ο τάδε γέννησε τον τάδε και ο τάδε γέννησε τον τάδε κτλ. Κτλ. Χωρίο 5. Ο Σαλμών εγέννησε τον Βοόζ με την Ραχάβ. Αυτή είναι η Ραβ. Ο Βοόζ εγέννησε τον Οβίδ με την Ρουθ. Ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ. Και ο Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ, τον βασιλιά. Η Ραβ μπαίνει στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού, διότι είναι η προ-προ-προ-γιαγιά του Δαβίδ. Πληκτικό, έτσι. Ο Δαβίδ, λέει, είχε πατέρα τον Ιεσέ. Είχε παππού τον Οβίδ, είχε προπάπου τον Βοόζ και είχε προπροπάπου τον Σαλμών, άρα είχε προπρογιαγιά την Ραάβ. Και ο Κύριος μέσα στο άπειρο έλεος του, ο Θεός μέσα στο άπειρο, στην άπειρη καλοσύνη του, βάζει μέσα στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού μία πόρνη. Η Ραάβ γίνεται μέρος του γενεαλογικού δέντρου του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί ο Θεός ήθελε να δώσει ένα μήνυμα. Δεν έχει σημασία τι έχει ζήσει μέχρι τώρα. Τώρα που έρχεσαι στα πόδια του Ιησού Χριστού, ο Θεός σε δέχεται ό,τι και να ήσουν πριν. Το παρελθόν σου δεν είναι εμπόδιο στον Θεό να σε δεχτεί. Αυτό είναι το μήνυμα. Ακόμα και μία γυναίκα πόρνη από τη στιγμή που μετανόησε και πίστεψε, Έγινε δεκτή από μένα, λέει ο Θεός, και εγώ την έβαλα να είναι μέσα στο γενεαλογικό δέντρο του Υιού μου που ήρθε εδώ κάτω στη γη και ενσαρκώθηκε. Για να σας δώσω το μήνυμα ότι καθένας αμαρτωλός που μετανοεί, άσχετα με το πόσο αμαρτωλός είναι, κάθε αμαρτωλός που μετανοεί και πιστεύει, είναι δεκτός από τον Θεό. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός να πάει κανένας στον Θεό. Με την πίστη, λέει, η Ραβ, πώς το έλεγε στην προς Εβραίους επιστολή, πίστη Ραβ η πόρνη, ους είναι απόλετο, δεν χάθηκε, δεν καταστράφηκε, δεν σκοτώθηκε. Της απειθήσασι. Όλοι οι άλλοι είχαν ακούσει και αυτοί τα θαύματα του Θεού. Είχαν δει όλη την παρουσία του Θεού στη ζωή του λαού Ισραήλ. Δεν ακολούθησαν όμως το δρόμο της Ρα, γιατί δέχτηκε, λέει, τους κατασκόπους με ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι τόσο μεγάλο το έλεος Του. Είναι τόσο μεγάλο το έλεος Του. Και είναι τόσο μεγάλη η αγάπη Του. Που παίρνει ακόμα και έναν άνθρωπο ανήθικο, όταν μετανοεί, όταν επιστρέφει, όταν πιστεύει, και τον βάζει μέσα στο γενεαλογικό δέντρο του Υιού. Οξάζουμε τον Κύριο.